širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Vreme za novo noćno druženje. Ovoga puta, pretpostavljam da će neki takođe biti malo duže uz nas. Za neke sutra i dalje neradni dan.
Pogled iz svemirskog broda.
Upravo tako, pogled iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Udružimo se i ove noći. Nadam se da uživate u uskršnjim praznicima, a mi ćemo ove noći da se bavimo malo pričama. Kakvim pričama? Pa za početak pričama jednog bugarskog pisca koga teško da možemo da čitamo na srpskom, ali interesantno stvaralaštvo i opus koji je tamo negde sa početka prošlog veka. A onda ćemo se baviti još starijim pričama. Čoveka koji je stvarao negde početkom 19. veka, a jedna knjiga sa dve njegove priče je predstavljena pre nekoliko dana u Goethe institutu. Bili smo tamo, slušali, zabeležili i jedan deo te priče ćete upravo i vi čuti ove noći. I za kraj priča o jednom aktualnom filmu, rađenom na osnovu stripa, koji nije možda baš toliko ni poznat ovde kod nas, a ni u svetu, tako da je film izazvao brojne kontraverze zbog glavnog junaka, ili možda bolje da kažem glavni junakinj. Ali o čemu se radi, to će biti naravno u posljednjem delu ove emisije. Naravno, za sam kraj u rubrici Treća strana ploče, muzika iz jednog aktualnog filma koji tek treba da uđe u bioskope, sa jednom legendarnom rečju koja nije abrakadabra. Sad oni koji su možda malo više pratili stripove engleske, to jest američke produkcije, njima će najvjerojatnije biti odmah jasno koja bi to, da tako kažemo, čarobna reč mogla da dođe u obzir. Ali bavit ćemo se time malo kasnije. Evo i Neđo piše, Neđo znaš ove noći. Naravno nije samo Neđo tu, tu ste i vi. Dakle, družimo se sve do četiri. Nebojša Saboljević, Miloš Jović i Nevidljivi čovjek. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can.
I'm the invisible man, incredible how you Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts.
Minuta posle ponoći, dakle, vreme je da vas malo odvedemo na ciklus predavanja, to jest predstavljanja slovenske i srpske fantastike u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu. Već ste imali prilike da čujete predstavljanje jednog domaćeg autora, međutim, izuzetno je značajno to što radi dr. Dejan Ajdečić, koji je osmislio celu ovu priču i koji na svakom od tih večeri koje se održavaju sredom od 18 časova, dakle, na svakom od tih druženja na početku drži, da tako kažemo, predavanje ili ispriča po nešto o jednom pisu fantastike sa slovenskih prostora, uglavnom predstavljanjem jednog njegovog dela koje opet uglavnom nije prevedeno ovde kod nas. Tako da je to stvarno jedan izuzetan način da upoznamo malo piste koji su se na ovaj ili na onaj način bavili fantastikom, sa tih nekih širih prostora i sa prostora koji nam uslovno rečeno nisu toliko poznati. Da, i te kako smo čitali Stanislava Lema, braću Strugacke nekada davno dok je bio glavnom fokus na naučnoj fantastici, potom kada se više okrenuo ka fantastici nekim novim tokovima, Lukjanjenka i druge autore koji pišu u nekim modernim ključevima, tako da kontakata sa istočnim delom i viđenjem fantastike i dalje postoje, možda ne toliko dovoljno koliko bi trebalo, mada opet s druge strane tamo su neki trendovi od pada Berlinskog zida uglavnom takvi da se većinom piše fantastika koja podsjeća na onu zapadnu, ali dobro, ima naravno i tamo pisaca koji se baziraju na domaćem folkloru, domaćim temama, što jeste interesantno. Međutim, ovde nije reč samo o piscima, da tako kažemo, žanrovske fantastike, već o onima koji su stvarali u ključu fantastike. Ako kažemo da negde 70 i više 80% svih napisanih dela zapravo predstavljaju fantastiku na ovaj ili na onaj način, onda pretpostavljam da možemo da ovako dođemo do zaključaka koliko je to širok prostor. U svakom slučaju, prvo predstavljanje je pripalo piscu iz Komšiluka. Dakle, reč je o Svetoslavu Minkovu, a nešto više o njemu. Dakle, u narednim minutima i u narednih nekoliko segmenata, Dejan, to jest doktor Dejan Ajdačić.
Kada je reč o ovom prvom piscu o kome ću danas govoriti, reč je o Svetoslavu Minkovu. To je pisac prve polovine 20. veka, bugarski pisac koji je pripadao jednoj grupi interesantnoj koja se zvala, sama sebe nazivala dijabolisti. I već iz samog naslova naziva njihove grupe se vidi da su oni bili posvećeni onom delu čudesnog sveta koji je vezan sa đavolom i tim svetom demona. Glavna dva autora te grupe bili su Vladimir Poljanov i Svetoslav Minkov, ali tu su je bilo još nekoliko autora kao što su Georgi Rajče, Konstantin Konstantinov, Čavdar Motočijev, pri čemu u principu to, oni nisu pisali samo tu neku fantastiku koja je vezana za demone, oni su u stvari pisci koji su pripadali jednom toku, danas bi su rekli, popularne književnosti i u tom smislu su predstavljaju u poređenju sa srpskom književnošću doista jedan interesantan tip dela koji nije postojao u takoj velikoj meri kao što je kod nas. Prosto da biste shvatili u čemu je razlika, moram da se setim znači jednog teoretičara ruskog, opet bugarskog porekla, ali koji je radio u Moskvi, koji je govorio o ubrzanom razvoju književnosti, za one književnosti koje su u 19. veku se razvijale sporije nego druge, to jest koje su bile pod uticajama tih velikih zapadnih književnosti. Bugarska istorija književnosti imala takav tok da u suštini do oslobođenja od Turaka nije postojalo razvijeno književnog procesa i u tom smislu u vrlo brzom periodu od dve decenije oni su od jedne vrlo znači pozno srednjevekovne paradigme znači došli za 20 godina do modernizma. I u tom smislu Bugari nisu imali takvu avangardu kako su imali recimo Srbi ili Česi, ali su znači imali jednu, umesto nje su imali jednu književnost koja je tako modernistička, znači posle rata, samo sa elementima avangarde. I ono što je veoma bitno, i to je to što u srpskoj književnosti nije bilo toliko razvijeno, to je ta neka vrsta žanrovskih književnosti. Većina ovih pisaca je pisala ono što bismo danas nazvali krimi ili detektivi, i tu neku fantastiku koja je fantastika groze ili fantastika sa elementima nečeg demonskog i naravno ono što je na primjer slično opet s možda našim vinaverom ima nekih naznaka te modernističko-avangardne naučne fantastike kako bismo je kasnije nazvali. Znači sam uticaj obrazovanja na zapadu, boravka u Minhenu i prevođenje nemačkih i engleskih autora je bilo značajno za te autore, a sam Minkov je prevodio Edgara Alana Poa na bugarski, utice Edgara Alana Poa se odražava i na to njegovo stvaralaštvo.
Dakle, ove noći se družimo sa, uslovno rečeno, Svetislavom Minkovim, bugarskim piscem s početka 20. veka, o kojem je govorio dr. Dejan Ajdačić, i imat ćemo prilike u narednim segmentima da čujemo primere nekoliko priča koje je dr. Dejan Ajdačić izdvojio, ali sa jednom idejom da svako od ovih predstavljanja pisaca sa slovenske fantastične scene, a bit će tu i onih koji su pisali više žanrovsku književnost, više oni koji su ostali u, da tako kažemo, nekoj književnoj fantastici. Za svakog od njih postoji određena karakteristika dodatna koju dr. Dejan Ajdačić želi da istakne, i upravo ćemo čuti nešto više o tome i malo kako to sve funkcioniše u jednoj priči Svetislava Minkova, koja je na neki način i tekako već viđena samo ovoga puta u jednom kraćem i kondenzovanom delu, za razliku od jednog čuvenog romana, a prepoznaćete odmah o čemu je reč.
Ono o čemu sam ja hteo da danas kažem nekoliko reči vezano je za odnos ironije i fantastike, jer u svakom od ovih mojih izlaganja bit će nekakav osobeni pristup samom tekstu, pošto će uvek biti reč o jednom delu, u ovom slučaju nekoliko pripovedaka. Budući da tim delima ili tim tekstima o kojima ću govoriti pristupam sa stanovišta nekog pitanja i, znači, koji nam tekst nudi i na koji nas tekst poziva da na neki način ga razumemo. Kada je reč o Minkovu, naravno, ta ironija koja postoji u njegovim tekstovima nije uvek jednakog intenziteta i nijansi. Znači, ima tu različitih tipova ironije, ali u svakom slučaju ona je vezana na ovaj ili na onaj način je vezana sa fantastikom. I ako se upitamo kako fantastika deluje u tom kontekstu te ironije i šta ironija radi sa fantastikom, naravno, književni teoretičari bi rekli da ironija ukida ili unosi jednu sumnju ako je reč o tom odnosu stvarnog i fantastičnog. Ali sa druge strane, to ne mora da bude tako. U tom smislu, ironija može da bude jedno moćno sredstvo fantastike i u tome jeste problem. Kako se pozicionira ironija u odnosu na odnos ta dva sveta, taj koji je nama blizak i poznat, stvaran, i taj svet koji je čudan ili čudesan. Kada je reč o tom odnosu ironije i fantastike u delu Svetislava Minkova, ja ću vam pokazati na dve ili tri pripovetke, prosto da vidite koliko su to različiti tipovi. Prva od tih pripovedaka, koja je objavljena, ona je objavljena u antologiji Igra na senkite, Igra senki, zove se Malvina. To je jedna Dorian Grayovska priča u kojoj se sama slika menja i kao u romanu Dorianu Grayu se ta slika pretvara u jednog ružnog i moralno unakaženog starca. Ovde se slika večne lepote i večne nevinosti pretvara u jednu babu koja se ceri i čije jedno oko zatvoreno. Znači, izgleda kao da je nekakav sličan pristup, ali naravno Dorian Gray je, Oscar Wilde je roman velikog opsega, u principu ove priče od samo 4-5 strana. U tom smislu, u priči Menkova je sve krajnje svedeno i u tom smislu ono što je očigledno za nameru pisca da napravi jedan takav tekst, to su mnogo oštrije te opozicije. Odsustvo je to pitanje morala i moralne neke istorije razvoja glavnog lika, znači to je samo jedan odnos slikara i modela. Veoma zanimljivo napravljen, ali napravljen crno-belo i napravljen samo u par štrihova. U tom smislu to je jedna vrlo, samo nekoliko scena u kojima se predstavlja zapravo taj ideal večne lepote i ono što na neki način na kraju vidimo, to je ta slika jedne iscerene, unakažene babe koja se ispostavlja da je ta ista Malvina.
Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to?
Oh,
Dakle, 35 minuta posle ponoći u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvornih očiju pogledi Svemirskog broda. U ovom prvom delu se bavimo Svetislavom Minkovim i ciklus slovenska i srpska fantastika svake srede u univerzitetskoj biblioteci. Pa dr. Dejan Ajdačić je odlučio da taj ciklus započne sa jednim piscem iz bliskog okruženja. Čuli ste, dakle, odnos ironije i fantastike, to je ono što je, dakle, fokus kada je reč o pričama Svetislava Minkova, i vreme je da čujemo nešto i o drugoj priči koja će imati jedan interesantan obrt, pa ćete čuti deo priče sad u ovom segmentu, deo u onom sledećem.
Kada je reč o priči Dama sa rendgenskim očima, znači to je jedna vrlo satirična, vrlo duhovita, ali grubo satirična priča o damama iz sofijskog high life kruga u kome su žene ispraznih interesovanja, obuzete samo novcem svojih potencijalnih mladoženja i svojim izgledom, u principu vezane za ispravljanje nekakvih svojih mana. Znači, to je jedna priča o, danas bismo rekli, plastičnoj hirurgiji, popravljanju nečega što je priroda loše učinila, i da biste osetili kako to sam Svetislav Minkov pripoveda, ja sam preveo 2-3 fragmenta. Tu on uvodi jednog genijalnog maestra Cesario Galfone, koji se svojim damama obraća tamo o gentilissima, belissima i carissima signorina, znači onda ih uverava kako će on da njihove sve probleme reši. Znači, to je taj maestro, ali znači od pre nekoliko godina Institut za prolepšavanje, kozmetiku Mamulet, salon za damsku hirurgiju, stekao je zasluženu slavu prave magične laboratorije u kojoj svaka žena može da postane prosto neprepoznatljiva. Tu su dolazile žene sa više od 100 kila, koje su tamo ostavile svoje naslage, izlazile bledolike i vitke kao manekenke. Išle su tu žene sa dugim nosevima, debelim i krivim nogama, sa ustima od uva do uva, uvenulih grudi ili dlakavih tela, i sve su, posle polusatne operacije, napuštale institut kao čarobne lepotice. I sad sama ta glavna junakinja, Mimi Trompeva se zove, o njoj se govori ovako. Njeno telo je inače bilo sasvim normalno, ali njene izbečene, razdroke oči odbijale su sve, čineći je nepodnošljivom za društvo onih koji su igrali tenis i pričali o novim markama automobila. A Mimi Trompeva je sanjala da će se udati za milionera, jer je bila ćerka bogatog industrijalca i nije htela da prekine veze sa parfimisanom mladošću aristokratskih krugova. Ceo dan je sedela pred ogledalom, pokušavajući nekako da prikrije okrutnu šalu prirode, ali uzalud. Ni duboke senke njenih očiju, ni njene izdužene trepavice, ni kapci od voska nisu im mogli pomoći. Na kraju krajeva, kada je shvatila da je nemoćna da se bori sa svojom sudbinom, Mimi Trompeva je pala u užasan očaj, što je postepeno vodilo na pomisao da ode u manastir. Ali upravo onda, pomračene pameti, ime kozmetiku Mamule, salon za damsku hirurgiju, je neočekivano zablesnuo kao svetionik koji spašava život.
Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Thank you for the sunshine you gave. Oh, Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all in all. Now I feel about 10 feet tall. Oh, Sunny, what's so true? I love you. Sunny,
you better not kill the groove. DJ, gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so I'll have to play.
Sirota Mimi Trompea. Dakle, ostavili smo je u kompletnom rastrojstvu zbog izbečenih očiju i spas ipak stiže. A sad, da li možete da pretpostavite u kom pravcu će da krene ova priča, gde je tu ironija, gde je tačno fantastika? To šta je u stvari Svetislav Minkov zamislio pre otprilike jednog veka, otkriće nam sada dr. Dejan Ajdačić.
I taj Galfone maestro koji pravi čuda, znači u susretu sa Mimi Trompeo je obećao da će ona biti fenomenalna Venera 20. veka, boginja koji će se svi diviti. I sve bi to ostalo na tom nekakvom opet satiričnom nekakvom diskusu, da on doista ne uvodi jedan mali detalj fantastični koji toj priči daje jednu novu nijansu i koji daje tu neki element čudesnog. Sam pisac tu menja, znači, način pripovedanja, on zamenjuje pripovedanje iz trećeg lica, koristeći elemente parodije damskih dnevnika početka 20. veka i sad sve dalje se pripoveda kao da je to dnevnik Mimi, ali ono što je taj element, znači, fantastike, znači, sam Cesario Galfone u oči, on napravi idealnu operaciju, ona je prelepa, ali u principu on u oči njoj sipa rentgenov, pri čemu mi poznamo je da ona samo sanja o tome kakvog će milionera sebi da nađe i šta nju interesuje, to već znamo. Ali u principu Delfona je obećava da će njoj oči biti tako predivne, da će svi poeti da budu toliko očarani. Znači on uvodi jednu tu jednu proznačno poetsku, romantičnu liniju, nudi nešto što u suštini nju ne interesuje. A taj rentgenol koji njoj obećava da će učiniti privlačnom, znači za te poetske duše, on je u suštini daje jednu crtu da ona ljude vidi kao rentgenom. Znači ona sve ljude počinje da vidi kao kosture. I to je u suštini ta jedna mala fantastička intervencija, pri čemu to se onda u dnevniku provlači. Ona vidi momke koji se udvaraju, znači, ali kaže 15 momaka se udvara, ali ona vidi da nijedan od tih 15 nema mozga uopšte. Ali to nju ne uznimirava, zato što njoj to nije bitno. Ona poredi čiji je kostur najlepši, a ne čije telo najlepši. U tom smislu, to pitanje vidljivog i nevidljivog doista je željenog i neželjenog, onoga što se želi, a ne vidi, ili onoga što se ne želi, a vidi se. U principu, je, iako je priča opet veoma kratka, ona je izvesno izvedena. Opet sa tim igrama opozicija, ali koristeći naravno jednu i ironijsku strategiju i jedan mali element fantastike.
We were in a
Tri minuta do jedan, vreme je da završimo ovo druženje sa Svetislavom Minkovim i njegovim predstavljanjem od strane doktora Dejana Ajdačića, dakle bugarski pisac. Eto, čuli ste dve priče, ova dama sa rengenskim očima je i tekako bila interesantna, mada kažem i ona prva, ali tema već viđena, ovde ima taj onako malo ironijski obrt. A vreme je da čujemo još jednu priču koju je izdvojio doktor Dejan Ajdačić, koja je onako malo više bukvalno ima, jeste fantastika, malo konačno ima više nekog horror elementa, ali o čemu se tačno radi, evo da poslušamo.
I poslednja priča o kojoj bih rekao još nekoliko reči, ima ih i više, naravno, ali ne bih želeo da vašu pažnju previše vam oduzimam. U tom smislu je ta priča o kojoj bih hteo da ispričam, ona je vezana sa jednim podnaslovom za jednu temu koja je balkanska istorija ili istorija religije na Balkanu, vezane za Bogumile, pošto se u toj priči, koja je vezana za dela koje je slikao đavo, ikone koje je slikao đavo, znači jedna, na prvi pogled, hrišćanska tema, ona se direktno pod naslovom vezuje za jedan, ona pomera horizont očekivanja čitaoca, zato što je se naznačuje da je to viđenje, da su tako učili Bogumili. I naravno to već zahteva čitaoca da zna istoriju religije Balkana, da zna da su Bogumili bili sekta koja nije priznavala Novi Zavet, koja nije priznavala Bogorodicu, koja nije priznavala krst, koja nije priznavala crkvenu hijerarhiju i koja nije priznavala ikonu, što je u ovom priču, u kontekstu ove priče u suštini najbitnije. Znači, nepriznavanje ikona ovde se nudi pod naslovom kao ključ za razumevanje celog teksta, ali kada čitac prvi put čita, znači samu priču, u principu taj naslov njega izbunjuje, utoliko što sama ta priča o ikonopiscu doista na samim početkom nije naznačena sasvim jasno, ali se vrlo brzo sve razjašnjava. On nam crta jedan lik, znači čovjeka koji se bavi svetom stvari, da bi nam ispričao da je on umro. Pozivaju brijača i tu naravno za gledalce sabirnog centra naravno se javlja asocijacija na film, znači po tekstu Dušana Kovačevića, a taj brijač, čovjek koji odlazi naravno da obrije pokojne ikonopisca, ulazi u mračnu kuću, naravno tu već atmosfera groze nastupa, zato što ta kuća je tamna, preteće, tiha, on osjeća se nelagodnost i u jednoj maloj sceni koji doista pripada tom nekom majstorstvu, znači kratkog opisa neke situacije groze i užasa. Tu već kreće ono što je poznato, znači taj pokojnik, on vidi ikone, a pokojnik još leži, ali on počinje da se pokreće i počinju te ikone da se kreću. Znači ono što je na neki način, to je tradicija 19. veka, u potpunosti gogoljevskog tipa, ali ta tradicija se ne završava u tom gogoljevskim manirom, na gogoljevski način, budući da se na kraju priče, nema te poente, priča se nastavlja, ne ostaje na tom strahu, priča se nastavlja tom scenom, on je to preživeo, znači nema ubistva kao Home u Viju, recimo, što bi se moglo očekivati. To je kraj 19. veka. Kod Minkove se priča nastavlja, on je preživao, ali on to krije u sebi i o tome ne priča. I kad se posle izvesnog vremena to pripovedač opet kratko pripoveda, kada ispriča, njemu kažu, pa da, ikone se ponekad pokreću, ali ona obično čini nešto dobro. A drugi put, kada osnažen time što njegova priča nije odbijena, njega naravno napadaju, a ti, on je lud, kao bolje. Mislim, sa jednom sugestijom da u principu sa njegovim psihičkim zdravljem nije dobro, i tako se priča izvrša, on je prestao, uopšte nikada više nije o tome pričao.
Little darling, it's been a
1 sat i 8 minuta posle priče o pričama Svetislava Minkova, na red nam dolaze priče jednog drugog autora. Naime, izdavačka kuća Makondo je u Goethe institutu pre, koliko ima, 2-3 dana, možda malo više, predstavila svoj novi naslov, dve priče E.T.A. Hoffmana. Pretpostavljam da ste za njega čuli, ali na samom početku urednik u izdavačkoj kući Makondo, Bojan Bosnić, će nas nešto više reći o samoj ovoj edici Makondo, inače poznat po strip izdanjima, ali takođe objavljuju i knjige.
Ja bih prvo hteo da vam kažem nešto o samoj biblioteci u okviru koje je izašlo ovo izdanje. Reč je o jednoj edici koja se zove Večni klasici i koja će se sastojati od niza podbiblioteka u njoj. Ovo je već druga biblioteka u okviru te edicije koja se zove Zemlje sna. Prva biblioteka zvala se Liga izuzetnih džentlmena i u njoj se nalazilo pet knjiga, pet dela na kojima je zasnovana čuvena Liga izuzetnih džentlmena Alana Moora, jedno od najvažnijih stripskih ostvarenja svih vremena. Nama je bio veoma zanimljiv koncept same te lige i bilo nam je značajno da stripskim čitaocima približimo književna dela na osnovu kojih je, na kojima se bazirala stripska verzija Alana Moora, a kasnije smo onda dobili ideju da nakon te biblioteke sve kasnije biblioteke imaju po pet dela i da budu tematski povezane. U ovoj drugoj biblioteci Zemlje sna prvo delo je bila snovita potraga za neznanim kadatom čuvenog Howarda Phillipsa Lovecrafta, jedno od njegovih značajnih dela koje nikad prethodno nije bilo objavljeno na ovim prostorima. Ono što je zanimljivo za ovu ediciju jeste da je to neki naš omaž dvema bibliotekama koje smo svi jako voleli kada smo bili mali ili mladi, a to su Kadok i Plava ptica. I one će sadržati, dakle, tematski ta dela koja su u okviru ovih biblioteka bila objavljivana, znači to su dela Žilena, Marka Tvena, ali smo je mi malo proširili i nekim ozbiljnijim delima i tek ćemo je širiti na taj način. Ali ono što smo se mi trudili u okviru te edicije jeste da je obeležimo trima stvarima koje su veoma značajne. Prvo, pošto smo mi prevashodno stripska izdavačka kuća, sva dela koje smo objavili sadrže originalne nove ilustracije i to su sve ilustracije naših najznačajnijih strip crtača. Tako recimo čudni slučaj doktora Jekila i gospodina Hajda je radio Ivica Stevanović koji je stručnjak za horor, zatim je Aleksa Gajić koji učestvuje i u ovom delu radio 20.000 milja pod morem i uopšte svako delo biće delo drugog autora, a osim tih originalnih ilustracija svako delo se odlikuje i novim esejom koji su zaista veoma značajni. Evo već treći put sa zadovoljstvom sarađujemo sa doktorom Dejanom Ognjanovićem, koji je svakako najveći stručnjak za horor na ovim prostorima, ne samo u Srbiji, nego uopšte na ovim prostorima. Dakle, do sada smo počeli smo saradnju sa Jekilom i Hajdom, nastavili je sa Lovecraftom, a evo sada to radimo na Peskaru i Majoratu, a svakako će biti još mnogo dela gde ćemo sarađivati.
Love, but while I'm getting special that we want to say. Happiness is just a state of mind.
Flashback
to the days when the nights were young.
Flashback
when we could do no wrong.
Flashback
we used to dance till the light of dawn.
Flashback
when our hearts were so strong.
Jedan sat i 20 minuta, dakle priča o pričama E.T.A. Hoffmana, ali i malo podsjećanje na šta to radi zapravo izdavačka kuća Macondo i koja se već pre koliko jedno, 6 i više godina odlučila da pored stripova, kojih ima i više 40-ak i više izdanja, oni godišnje možda objave 10-ak stripova, ali otprilike jednu možda knjigu tu u tom delu su, da tako kažemo, malo spori, ali dostižni, dosta obraćaju pažnju na detalje i upravo šta je još to bitno pomenuti za ova izdanja Maconda, zbog kojih ih i nema toliko često, šta oni ispravljaju u odnosu na ranije objavljena dela, to je ono što će sada da nam kaže gospodin Bojan Bosnić, urednik u Macondu.
Dakle, osim ilustracija, eseja, ono što nam je bilo veoma bitno jeste što su mnoga dela u Kadoku i Plavoj ptici, to smo tek sada svesni kada radimo na njima, bila prilično cenzurisana, da kažem, znači seckana. Tek sada kada u radu na knjigama upoređujemo te neke prevode, vidimo da je gomila stvari, da li po, verovatno po političkoj osnovi, bila, recimo kad smo radili na rudnicima cara Solomona, odjednom vidimo da tamo dođemo do rečenice gde se kaže uhvatili smo se za ruke i pomolili, vidimo i sečeno. Onda dođemo do rečenice gde se kaže pomislio bih da čovek laže, ali onda znam da engleski džentlmen nikad ne laže, što je verovatno za to doba bila kapitalistička propaganda. Tako smo se uverili da mnoga dela koje smo čitali kao mali, eto, nismo imali integralne verzije i onda sada, bez obzira da se radi o novim prevodima ili koristimo stare prevode, trudimo se da to budu apsolutno integralne verzije. Tako recimo 20.000 milja pod morem koje smo objavili je, ja mislim, prvi put nakon jedno 4 decenije integralno izdanje. Ono nije bilo politički cenzurisano, već, da kažem, praktično, pošto je bilo lektira uvek. Deci je verovatno bilo dosadno da čitaju one silne opise podmornog sveta, tako da je tu bilo, pa bez malo 60 strana, ja mislim, opisa koje smo mi morali da naknadno prevedemo i uvrstimo u sjajan prevod koji je inače u opticaju, tako da je to sa zadovoljstvom. Mislim da je to, dakle, prvo integralno izdanje u prethodnih 40 godina. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got 7 women on my mind. 4, they wanna own me. 2, they wanna stone me. 1, says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. Such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love's gonna save me. We may lose and we may win, but we will never be here again. So open up, I'm climbing. Take it easy. Take it easy.
try not to breathe. I can hold my head still with my hands at my knees. His eyes are the eyes of the old, shivering and bold. I will try not to breathe. This decision is mine. I have lived a full life. These are the eyes that I want you to remember. I need something to fly over my grave again. I need something to breathe. I will try not to burn. I can hold these inside. I will hold my breath until all these shivers subside. Just look in my eyes. I will try not to worry you. I have seen things that you will never see. Leave it to memory, me. I shudder to breathe. I want you to remember.
Beograd 202, evo već pola dva, družimo se u pogledu Svemirskog broda, pričamo o Peskaru i Majoratu, dakle izdanju Makonda, dve priče E.T.A. Hoffmana. Čuli smo nešto više i o samoj biblioteci, o tome kako se u Makondu radi novim, da tako kažemo, novim prevodima ili dopuni nekih dobrih starih prevoda, ali tamo gde su zbog različitih načina i stvari neki delovi teksta bili izbacivani. E sad, ovo izdanje, kao naravno i ta druga, imaju pogovor, jedan esej o samom delu, a za E.T.A. Hoffmana najbolje je angažovati doktora Dejana Ognjanovića, doktora za horor, čovjeka koji je doktorirao na poetici horora, i upravo je on pisao pogovor za priče Peskar i Majerat. A na samom početku, pa da nam prvo dr. Dejan Ognjanović objasni zbog čega je E.T.A. Hoffman zapravo bitan autor.
E.T.A. Hoffman ili Ernst Theodor Amadeus Hoffman je praktično rodonačelnik moderne fantastične ili da kažemo horror priče. Dakle, on dakle spada pre svega u fantastičnu priču i roman, naravno, dakle u fantastičnu prozu, u najširem smislu i dobar deo toga, naravno u vreme kad je on stvarao početkom 19. veka ovi žanrovi o kojima mi danas pričamo, SF, fantasy, horror i sa svim njihovim podžanrovima i alternativnim nazivima nisu postojali, dakle ta neka, makar termini nisu bili razlučeni, dakle nije ni horror postojao kao termin, nije ni gotik, niti su se pisci nešto mnogo zamarali tim nekim razgraničenjima, ali baš zbog toga što je Hoffman pisao toliko mnogo, dakle njegov opus je popriličan, autor je nekoliko romana, od kojih je najznačajniji Đavolji eliksiri, koji se praktično može nazvati najboljim gotskim romanom izvan engleske kulturne sfere i engleskog jezika. To je jedan zaista vrhunski gotski roman u, dakle, nemačkoj kulturi. Njegove priče, dakle, kraće priče i novele spadaju iz današnje vizure, ako bismo ih žanrovski gledali, u razne podvrste fantastike. Većina toga je nešto što bi se nazvalo jednim konceptom fantastike koji je danas zapravo prilično prevaziđen. Danas je ta diversifikacija već nekako iskristalisana i malo ko danas piše tu vrstu fantastike kao što je njegova, koja iz današnje vizure može, dakle današnjem čitaocu koji očekuje malo veću žanrovsku čistotu, delovati možda malo ne natrpana, ali difuzna. Dakle, tu se smenjuje neke mračne i sumorne ideje sa elementima horora, sa nekim komičnim, sa elementima pustolovnog romana, romanse, neke onako na granici dečje, onako infantilne fantastike. On je pisao i neka dela koje su baš striktno namenjena deci, ali ima i nekih u kojima se ta neka granica ne može tako lako povući. Ali da ne bih sada pričao svemu tome, jer kažem, to bi bila tema koja prevazilazi ovo veče i ovaj povod, kazat ću o pričama koje čine ovo izdanje i uopšte zašto smo baš njih odabrali. Dakle, manji deo Hoffmanovog opusa se može nazvati hororom iz današnjeg ugla. Dakle, relativno malo njegovih dela ima ono jedinstvo tona, jedinstvo namere i ekonomiju izraza koje je Edgar Allan Poe nešto malo kasnije posle njega ustoličio kao neko pravilo kojeg su se kasnije ne samo pisci iz anglofone sfere nego i drugi, dakle i Francuzi i Nemci i kogod, pokušavali da drže. Relativno mali broj njegovih priča ima tu doslednost i čistotu, dakle neku posvećenost jezi, ali ove dve priče, odnosno Majorat je praktično novela, dakle, a Peskar jedna pripovetka, dakle obe su onako prozna dela poprilične dužine, ali naravno izabrane su ne zbog dužine nego zbog značaja.
Hey, you know everything. Sometimes I feel
Dve priče Eta Hoffmana, Peskar i Majerat, Peskar definitivno poznatija, ali evo sada ćemo nešto od doktora Dejana Ognjanovića koji je pisao pogovor za ovo izdanje Makonda, nešto više čuti o upravo delu Majerat koje je svakako fanovima Eta Hoffmana i tekako poznato, možda drugima ne toliko, pa onda da prvo krenemo od te priče.
Naravno da je Peskar najmnogo poznatiji i verovatno i značajniji, ali pre nego što pređem na njega kazaću nešto o Majoratu koji možda nije toliko izvikan i u nekim pregledima i izborima najboljih Hoffmanovih priča često se i ne nalazi. I evo ovo izdanje je jedna od prilika da imate dakle ova dva ne baš tako često antologizovana dela na jednom mestu. Majorat je, ja sam ga u pogovoru nazvao nekom vrstom kondenzovanog gotskog romana. Dakle, on ima, ja sam nisam siguran, nekih 90-ak ili 70-ak strana u ovom izdanju, dakle, onako poprilična jedna novela, koja u sebi praktično ima količinu zapleta koju bi neki današnji pisac rastegao na jedan prosečan roman od bar 300-inak strana, ali po meni je to kvalitet što to u ovom slučaju nije učinjeno, nego na primjeru te novele, svi oni koji nisu možda proučavaoci istorije žanra i koji nemaju ni vremena, ni strpljenja, ni volje da čitaju te neke romane gotskog žanra iz tog vremena koji umeju zaista da budu rasplinuti i onako žanrovski da skaču od romanse, od neke istorijske drame, od ne znam ni ja čega sve ne. Ovde je to prilično kondenzovano i svi oni elementi, svi oni motivi koje očekujete od jednog gotskog romana, uključujući pre svega gotski zamak koji je jeli, i na korici ovog izdanja, sa nekim mračnim tajnama iz prošlosti, sa pitanjima nasleđa, sa borbom za vlast, sa bavljenjem nekim tako okultno-ezoteričnim veštinama i umećima, sa nekim mladim likom koji dolazi u taj mračni ambijent i biva njime zasenjen, sa elementom romanse koji je takođe tu prisutan, kroz taj motiv porodične tajne i porodičnog prokletstva koje se kroz generacije nastavlja, odnosno koje kulminira na kraju, ajde, ja mislim da nije spoiler, da kažem, da zapravo ne, u stvari ne kulminira rušenjem tog zamka, već na početku imamo tu srušenu kulu koja sugeriše neku vrstu rascepa. Ova novela je značajna i za ljubitelje horora i za ljubitelje gotika, da vide jedan primer gotika u germanskom okruženju. Naime, gotski roman je rođen u Engleskoj, ali paralelno sa njim i u Nemačkoj je postojao takozvani Schauer roman, ili ja neću ni pokušavati da na nemačkom izgovaram ta neka alternativna imena tog žanra. Dakle, bilo je neke vrste popularnosti jezovitih romana i u Nemačkoj tog vremena, mada su oni češće imali elemente tih romana o razbojnicima, dakle pustolovnih romana, viteških romana i tome slično. Malo ređe su Nemci, makar u romanima, imali tu žanrovsku doslednost, odnosno malo veću posvećenost hororu. Međutim, ono što su nemački pisci, a Hoffman najistaknutiji u tom smislu, doprineli u kontekstu razvoja poetike horor žanra u književnosti, jeste u tome što su oni prvi prepoznali prednosti kratke forme. Dakle, za razliku od gotskog romana u Engleskoj, koji je imao isključivo formu romana u to vreme, dakle u ranom 19. veku, Nemci su već u to vreme objavljivali i tekako relevantne i dobre kratke priče i kroz njih demonstrirali da zapravo ono što je kasnije Edgar Allan Poe prepoznao i kroz svoje delo, dakle književno, i kroz svoju teoriju prozelitizovao kao nekakav ideal. Dakle, da je za jezovito delo, dakle za delo onoga što danas nazivamo hororom, kratka forma znatno pogodnija zbog kompaktnosti, zbog održavanja pažnje i tog identičnog tona tokom celog dela. Kako je on to govorio, da idealno delo tog žanra treba da može da se pročita u jednom dahu. Dakle, ako morate da pravite pauze, da čitate više dana, onda se razbija ta koncentracija, razbija se ta magija kojom vas pisac treba da vas drži bez daha. Eta Hoffman je dakle vrhunski primer toga u svojim najboljim pričama, a obe ove spadaju u njegov vrh. I zapravo Majorat, postoje neki dokazi, sad ja neću mnogo o tome, imate o tome u pogovoru, ali Majorat, postoje sasvim egzaktni dokazi da je on direktno uticao na Edgara Alana Poe, odnosno na njegovu čuvenu priču Pad kućaša. Direktno, odnosno Poe nije mogao da čita tu priču na nemačkom jer nije znao nemački dovoljno, ali je kroz veoma detaljno prepričanu tu novelu u jednom eseju Waltera Scotta on stekao prilično jasnu ideju o tome i ona ga je potaknula na tu priču i ja se tu bavim i nekim konkretnim paralelama, uključujući i ovaj srušeni deo, tu neku kao, da kažemo, ranu, načetost te kuće koja se kod Poa vidi u onoj pukotini kuće Asherove.
Scream. all the time that it takes isn't clear.
Četiri minuta do dva, vreme je da sada čujemo malo priču i o peskaru. Dakle, daleko poznatijoj priči E.T.A. Hoffmana, makar i za širu javnost, ona koja se svakako mnogo više javljala i u antologijama i u tim pregledima, a ono što će dr. Dejan Ognjanović da ispriča, to je da zapravo ta priča nije velika po obimu, ali je ipak i tekako velika.
S druge strane, što se tiče peskara, to je priča koja na svojih 30-ak strana ima toliko potencijala, toliko kvaliteta, toliko inspirativnog materijala da je ona zaista bila predmet čitavih knjiga. I to je stvarno jedno od prvorazrednih dela fantastike uopšte, pa onda i konkretnije rečeno horor. Ona je možda poznata između ostalog i po tome što je upravo nju za ilustraciju upotrebio Sigmund Freud u svom čuvenom eseju koji nije ni preveden na srpski, kako smo na sopstveno zaprepašćenje otkrili tek kad smo bili tik pred štampanje ove knjige, iako smo mislili da i njega uvrstimo ovde, dakle Unheimlich, ja mislim da se tako nekako izgovara, taj famozni termin iz tog naslova, ja sam nevoljan da koristim nemački termin, poput nekih kolega koji su to činili, pokušao da pronađem najbliži neki pandan njemu i odabrao sam termin začudno, dakle nije to 100% to, ali je po meni najbliže tome. Dakle, to je jedan pojam koji je zapravo u srži horora, dakle, pošto o tome pričamo. Jer se radi o učinku pronalaženja nečeg čudnog u svakodnevnom i prepoznavanja nečeg poznatog u nepoznatom. Dakle, taj temeljni efekat horora počiva upravo na tome. Oni koji horor poznaju pre svega preko filma možda misle da je za horor najbitniji šok efekat ili nešto tako, da kažem, sirovije, brutalnije, ali za književnost strave, dakle za književnost koja je posvećena sugestiji, koja svoj efekat gradi na sugestiji, dakle na građenju slika u vašoj glavi, dakle na apelovanju na vašu imaginaciju, upravo je ovaj efekat začudnog ključan. Naravno, Freud je tome prišao iz svog ugla, iz ugla psihoanalize, i on je našao neke tu, da kažem, ilustracije, odnosno ta priča je njemu bila ilustrativna za neke njegove teme i dileme kojima se bavio, ali, kažem, značaj tog motiva, te teme je mnogo, mnogo širi, prevazilazi, dakle, psihologiju, bitan je i za teoriju književnosti, i za filozofiju, i no, nalazite ga u najrazličitijim, čak i meni lično pomalo neočekivanim kontekstima. Recimo, jedna od koleginica koju ovde citiram je ovaj termin, odnosno ovaj pojam, nalazila u kontekstu arhitekture, dakle, Anheimlich u kontekstu arhitektonskih dela. Još jedna stvar koju svakako treba apostrofirati kada se radi o Hoffmanu jeste njegov prvorazredni značaj kao rodonačelnika moderne horor priče. I uopšte priče fantastike, ali pričamo sada o hororu, na koji je način on pionir toga. Poe jeste izuzetno značajan kao neko ko je intenzitetom svojih dela i malo većom doslednošću u bavljenju njima, mada naravno ni Poe, iako je najpoznatiji po horor pričama, ne da nije pisao samo njih, nego one čine tek jednu trećinu njegovog opusa koji se tiče kraćih dela, a da ne računamo taj kratki roman i esteistiku i kritiku. Dakle, Hoffman jeste napisao manje dela tog žanra, ili koja se mogu dovesti u vezu sa tim žanrom, ali je bio prvi. Bio je pre Poa. Pre Poa je demonstrirao prednosti kratke forme za ovaj žanr, i ono što je naročito bitno, što je uradio prvi, dakle i među Nemcima i među Englezima i među svima, on je konzistentno u svojim delima demonstrirao mogućnost da se to začudno, fantastično, neobično nađe u savremenom ambijentu. Da, za razliku od Majorata, koji jeste klasičan gotik, prošlost, srednjevekovlje i tome slično, feudalni ambijent, u Pescaru on demonstrira da svi ti duhovi, sablasti, aveti, nadprirodno i tome slično, nisu nužno vezani za feudalni ambijent, za daleku prošlost, nego da i tekako mogu da budu živi, aktuelni, upečatljivi i uverljivi u savremenom ambijentu, što naravno iz današnje perspektive zvuči kao možda neki truizam ili nešto ne tako naročito, ali istorijski gledano, dakle u to vreme ako je neko pisao nečem nadprirodnom, podrazumevalo se da je nadprirodno povezivo samo sa tim nekim, sa nekom davnom prošlošću ili relativno bliskom, ali svakako ne sa svakodnevicom u kojoj su neki racionalistički motivi i teme bili dominantni. Dakle, on je dokazao upravo da ne mora jezovita priča da se dešava u nekoj gustoj šumi, u ruševnom zamku, u nekoj egzotičnoj dalekoj zemlji, da može da se dešava u urbanom ambijentu, u ulici nalik vašoj, u kući nalik vašoj, sa likovima koji nisu neki magovi, okultisti, ne znam, neki ludi sveštenici i tome slično, kao poput onih koji su napučavali gotske romane, nego da mogu biti nekakvi doktori, nekakvi prodavci barometara i tako nekih sasvim prozaičnih stvari. Personality, that's right for me.
in every way. And by chance, she's new to romance. I'll teach her to make love night and day. 'Cause I'm girl crazy. Ta 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 ta
2 sata i 9 minuta i dalje smo, da tako kažem, u Goethe institutu na predstavljanju E.T.A. Hoffmanovih priča Peskar i Majorat koji su objavljeni u izdanju Makonda, a dobar deo dakle, te promocije je upravo bila priča Dejana, doktora Dejana Ognjanovića koji je pisao Pogovori, koji je tu izanalizirao neke stvari koje su jako interesantne i bitne kada je reč o ovim pričama i naravno neke stvari koje su bitne kada je vezano za kompletan opus E.T.A. Hoffmana i iskoristio je upravo priliku na promociji da pomene jedan bitan, da tako kažemo, Hoffmanov doprinos, nešto što se javlja u njegovom delu, a što je kasnije, da tako kažemo, postala obavezna stavka u delima fantastike koja se dakle kasnije sve više žanrovski, da tako kažemo, razvija. Dakle, još malo slušamo doktora Dejana Ognjanovića.
Još jedna, ali mislim zaista uopšte nemam pretenziju da iscrpem sve ono što vredi istaći oko ove priče, samo jedan od motiva koji želim da naglasim jeste taj motiv žive lutke koji je on tu inicirao, odnosno automatona, dakle lutke koja predstavlja ljudsku osobu u prirodnoj veličini i koja se ne može na prvi pa za neke i na neke dalje poglede razlučiti od živog ljudskog bića. Dakle, čime je prejudicirao i Frankensteina i dobro, golema nije, ali ovo je malo druga kreatura. Dakle, čitav niz likova i tema i motiva koji se nadovezuju na upravo taj začudni moment u sličnosti i razlikama između živog i neživog. Dakle, između nečega što deluje kao da je živo, a ima elemente lutke, ili nečega što je lutka, ima elemente ljudskog i gde je teško razlučiti šta je tu humano, ima li to dušu, da li je to živo ili neživo, da li je to čovek ili stvar, da li je to mehanizam, da li je to živo biće. Dakle, to je, kažem, Mary Shelley na jedan svoj osoben način obradila praktično iste godine kada je ova priča izašla, mada je ona, dakle, roman je objavljen 2 godine nakon Peskara, 1818. Peskar iz 1816. Ali, dakle, to je zaista pionirsko delo u više načina i u više smislu. Evo, imate u Pogovoru, znači sad ne znam da li da uopšte nabrajam sve moguće kasnije inspiracije i elaboracije ovih tema i motiva koje su, kažem, koje se prostiru ne samo kroz književnost, nego i kroz strip, i kroz film, i kroz likovnu umetnost. Dakle, to što je Hoffman intuitivno i genijalno naslutio i napipao i otelotvorio u toj priči je zaista nešto što odjekuje kroz vekove, upravo kao i Frankenstein, Mary Shelley, kao i del Edgar Allan Poe, i zaista je potpuno u tom redu, dakle u tom redu i po značaju i po umetničkom dometu.
We take care of our own.
I sada definitivno dolazimo do kraja ove priče o izdanju Peskara i Majorata E.T.A. Hoffmana. Dakle, urednik izdanja Makonda, Bojan Bosnić, je pričao nešto i o izdanju. Bilo je naravno tu interesantnih priča kako se sve i priprema u Makondu i zbog čega, da tako kažemo, te knjige izlaze ipak malo sporije za razliku od njihovih strip izdanja, koliko se tu posvećuje pažnje ipak i detaljima, prevodima. Dakle, sporo, ali dostižno. A dr. Dejan Ogljanović, dakle, je se više naravno bavio E.T.A. Hoffmanovim pričama koje su ovde objavljene, a na samom kraju jedna sama zanimljivost o autoru ove dve priče. Kada biste čuli E.T.A. Hoffman, većina vas bi ga naravno pre svega prepoznala kao pisca, ali E.T.A. Hoffman se sa vama baš da baš i ne bi složio. Da čujemo nešto o tome.
On je imao izuzetno zanimljiv život i ne bih se ponavljao. Dakle, imate pogovore prilično iscrpan, imate i o tome. To je jedan od onih zanimljivih kurioziteta. Dakle, da neko kom je pisanje bilo drugorazredna ili trećerazredna aktivnost kojom se zapravo bavio pred sam kraj svog života. Dakle, on istina nije mnogo ni poživeo, ali sve što je značajno napisao u svom životu, to je uradio u zadnjih 10 godina svog života. Pre toga je živo nekim burnim životom u svakom smislu, ali posvećenom nekim drugim stvarima i pre svega muzici. Naravno, dao je on neke značajne doprinose i svetu muzike, o tom isto možete da čitati u pogovoru, ali, kažem, eto, meni kao piscu je intrigantno da je neko ostavio pre svega veliki, veliki neizbrisiv trag u istoriji književnosti, a uopšte to svoje pisanje nije smatrao svojom najbitnijom i najvažnijom delatnošću. Počeo je, kažem, pred kraj života da se njome bavi i smatraju je više tako nekom komercijalnom delatnošću, budući da nije uspevao da se ostvari u muzici onoliko koliko je želeo. Više je to doživljavao kao neku, ono što bi se danas reklo kolokvijalno, tezgom. Dakle, jednim načinom da se steknu, prosto da se zaradi za život. Naravno, on je bio rođeni umetnik i njegova književnost ne bi živela ovoliko koliko živi da je to zaista bilo neko tezgarenje, odnosno neko otaljavanje. Naravno da je on imao i tekakav talenat, ali, kažem, možda ni on sam nije najbolje prepoznao šta je njegov pravi talenat, ali eto, na kraju istorija svima sudi i svakoga stavi na svoje mesto i on je, kažem, danas pre svega u svetu književnosti jedno prvorazredno ime. Eto.
He falls asleep dreaming.
2 sata i 30 minuta, pozdrav za Ljubišu iz Titela, vreme izgleda da se legne malo da se odmori, Ljubiša je obično vredan i to vrlo dobro zna jutarnja ekipa, obično uvek prvi pozdravi i neke informacije stižu od njega, a mi vas sada vodimo na tribinu o filmu Kapetan Marvel. Film koji je onako izazvao dosta bure, pa je to bila prilika da se iskomentariše od strane domaćih fanova koji prate superherojske te filmove i kompletan niz, naravno i ovaj rađen po stripu, ali evo, za početak da čujemo malo uvod Miljana Tanića koji je bio moderator ove tribine gde se dakle razgovaralo o ovom filmu koji je pa već koliko pre nekoliko meseci ušao u bioskope širom sveta.
Sve u svemu, dakle, govorimo o Captain Marvel filmu koji je izazvao velike, velike turbulencije pre što je uopšte izašao, zbog raznih izjava glavne glumice, zbog doživljaja fanova, stripova koji misle da stripove preotimaju CJW ekipa. I onda film izašao i prvo je pokidao na svim kasama. Na kasama, u baksiju. Mnogo je bolji nego što se moglo iz cele te priče očekivati i što se moglo očekivati na osnovu trailera. Dakle, mnogo je bolji, jako je zabavan i sasvim zasluženo će dostići 1 milijardu. Meni je iskreno daleko, daleko bolji nego Black Panther. Iako bi se moglo staviti u istu kategoriju tog navodnog guranja neke agende ovde za trnce, ovde za žene, ali... Znaš, koliko god ja volim da prosipam javno neki moj mizogini stav, ja ne gledam, pogotovo ne superheroje, ne gledam da li je muško, da li je žensko. Dakle, meni je lik iz stripa superheroje, sve jedno da li je muško ili žensko. Ovo je jako dobar film, ima naravno svoje mane, ali nije daleko da je najlošiji iz ovaj franšize Marvelove. Ja sam stravičan hype imao za ovaj film od ove post-credit scene u Avengers Infinity War. Htio sam da vidim šta je to s njom. Ljudi neki kažu loše su ove scene borbi. Ne, jako cool izgleda kad leti sve. To ćemo detaljno od toga.
To nije scena borbe.
I to je scena uništavanja. I nema, znači taj navodni feminizam i to prsto oko je... Ne, u suštini ne postoji. Znači, to u filmu, ja to nisam doživio tako u filmu, tako da ja sam jako zadovoljan i sad sam još više i sam povan za Endgame.
Stay. Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this, King says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Suit your show and tell.
Sata i 40 minuta, dakle, u završnici, da tako kažemo, pogledi svemirskog broda ove noći, priča o kapetanici Marvel, tribina koja je bila organizovana u ovom filmu, naravno on je kod nas preveden kao kapetan Marvel, a neke je fanove, ne samo možda kod nas ovde, ali pogotovo u svetu, iznenadilo ideja da će biti, dakle, priča o kapetanici zapravo. I pored Miljana Tanića, pa sasvim je bilo logično da imamo i dve dame koje će takođe govoriti o ovom filmu, Jelena Katić-Ivanović, ali prvo ćemo čuti Jelenu Jokanović. Šta je ona očekivala od ovog filma, šta je dobila, saznaćemo u narednih 3,5 minuta.
Šta sam joj očekila? Ja sam u principu užasno izlepovana bila, a to je zato što ja sam serijal, kad je, jel te, Carol Danvers postala kapetan Marvel i ovaj, ceo ran koji radila s Kelly Sue DeConnick čitala poprilično, ovaj, popriličnim uživanjem i jako ga volim i volim ceo taj ark, tako da sam ja bila sa svim timem ono, oduševljena od samog starta i užasno izlepovana, jel te, celu tu SRJV ili šta god, famu, u principu nisam mnogo reagovala zato što to se neko očekivalo. Ja pravo ti kažem, sam očekivala da ljudi kad je u filmu, ovaj, na primjer, ima ona cela poenta kad kažu da se lik Annette Bening zove Wendy Lawson, ja sam ciknula u bioskopu. I bila sam s 4 muškarca koji su me pogledali i
šta ti je?
What? Rekao li, ali Lawson, ali to je William Lawson, sad je Wendy Lawson. Sam bili, šta? I on sada da nijedan 4 muškarca, nema pojma ni ko je Marvel, ni o čemu je reč, nisu apsolutno imali pojma ni o čemu. Gledala sam i ja objašnjavala easter eggs tokom cijelog filma. Ja sam očekivala da će da internet svi ti uvređeni muškarci pošize što je Marvel žensko. Marvel nikad nije bio nešto naočito popularan, ko što znamo, tako da nikog nije briga za njega. Ovaj, samo nas je pogodilo, jel te, što je ovaj film o super heroini, mislim što ono, kao, fidite, umrite ako vam je to teško, baš me briga, za to me ne interesuje. To me ne interesuje. Što se tiče samih izjava Brie Larson, mislim, kad se vratim na to šta je Brie Larson zapravo rekla i kad i gde, ona je na dodeli Lucy Crystal nagrada. Znači, Lucy Crystal nagrade su nagrade koje dodeljuje Women in Film, organizacija koja se bavi ženama u industriji zabave. To je negde krajem maja 2018. gde je ona dobila nagradu, jednu od nagrada kao, jel te, istaknuta ličnost u industriji zabave, i gde je ona rekla, gde je ona komentarisala istraživanje čiji su rezultati objavljeni, gde se ustanovilo da preko 80%, ne znam, tako nešto, posto kritičara su beli muškarci. I ona rekla, možda bi trebalo da na premijere pozivamo ljude koji nisu belci i nisu muškarci. I u tom vremenu negde Sundance obavestio da će bar 20% kritičara koji zovu na premijere biti, što oni kažu, people of color, ljudi sa invaliditetom i žene. I tu je nastalo, Brie Larson izjavila da mrzi muškarci ne smiju da gledaju
Kapitana Marvela. Ne, to ono kad ona rekla, nije da ja mrzim bele muškarce, ali mene ne zanima šta beli 40-godišnjak
kaže. Čak ima da kažu, da.
Za, kak se zove?
Wrinkle in Time.
Da, nije snimano za
i cela ta, da, to je šta je za koga snimano sad. Možemo da uđemo u celu tu raspravu o diverzitetu, šta je za koga snimano, ali u principu su njeni izjave toliko naduvane i prenaduvane da je došlo do toga da Brie Larson zabranjuje muškim belcima da ulaze na kapetan Marvel, Brie Larson mrzi muškarce, da Disney provoviše mržnju prema muškarcima, moramo bojkotovati film. Bojkot je neverovatno dobro uspeo, ko što možemo primetiti.
To mi je fantastično, koliko su Marvel fanovi lojalni i koliko nam mogu bilo šta prodati i koliko sve će da prođe. Star Wars to nije uspeo.
Ne,
ali,
pazi, zato što gro ljudi koji je otišao da gleda film u principu nisu uopšte ni ne znaju da se to dešava u tom nekom fandom prostoru. Mm-hmm. Jer mislim da ono što ti fanovi nisu uvideli jeste da se zapravo sastav publike promenio. Jer ti imaš gomilu ljudi koji nikad nisu pročitali ni jedan strip i koji će ići na Marvel filmove u bioskopu.
Da,
jer
da.
Su filmovi zabavni i super.
Pa to je TV serija, moraš da ideš na sledeću epizodu. Da. Ali to nije skoro tačno da je to u fandomu. Ja pratim jednog comic book cast, se zove, mislim, dva. Bosanac, jedan armi. Pazi, dok nije on rekao u jednom videu da je iz Bosne, uopšte nisam provalio. Ali reče da je rekao Kevi, znači bosanski,
da
ide u bioskop da gleda Captain Marvel, a rekao, joj, to ono što je bilo na vestima, kao kako se digla neka frka, ovo ono.
Pa ne znam da bilo na vestima, da.
Tako da ono kao žena koja ne prati to, uhvatila na vestima kod njih.
Da, moguće da je tamo bilo na vestima, ali mislim da gro tih ljudi i gro klinaca, mislim, od 12, 13, 14 godina koji ide da gleda, niti ima pojma, niti ih interesa.
I know it, I know it, I
Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream, happening in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink, as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we share in stone. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream, as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. After midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but it's worth echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching the weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and showed me somewhere else, between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for.
5 minuta do 3 sata, dakle, kapetanica Marvel koja je izazvala burne polemike po svetu među fanovima, a eto na našoj jednoj tribini ovde su se fanovi onako izjašnjavali šta su očekivali od filma i evo sada da čujemo i očekivanje te druge Jelene Katić-Živanović, dakle šta je ona očekivala od kapetanice Marvel i da li je bila razočarana?
Ja baš nisam bila hajpovana. Ja sam bila vrlo, vrlo skeptična šta će da bude. Baš zato što je prvi film sa ženskim narativom i koliko će oni zapravo imati hrabrosti da to dovedu na neki nivo koji bi bio zadovoljavan.
Ja to imam za priču, da.
Postoje momenti gde sam ja rekla ok, ovo je dobro, ovo može da prođe, ali sad sve više pitanje je to koliko ja učitavam svoju želju da to bude dobro u sam film, a koliko je film uspeo u tome.
Pa film je vrlo, vrlo, ono što je meni bio kad sam izašla, film je vrlo safe.
I phase 1 film, ovo nije, ovo nije phase 3, ovo je phase 1 film.
I vrlo je bezbedno.
Kasni jedno 7 godina.
Pa da.
Kasni 7 godina.
Mislim, komentarila sam s ljudima da je meni film baš ono zimski školski bioskop. Kao oni prvi filmovi Supermanu koje sam gledala 80-ih. Vrlo, mislim, to je vrlo jedna poštena i određena, ali nigde nisu ni na koji način pokušavali da eksperimentišu. I zapravo su užasno bili needži. I svi ti momenti koji su kao feministički, ono, koji se pojavljaju kad njoj kažu
sme nasmej se
i kao ima razlog zašto se kokpit zove kokpit i sve to. Ali pazi, što je najgore, ti momenti jesu tako stereotipni, jer to moment koji bilo koja žena na svetu može da kaže ok, to se i meni desilo.
Ali ne bilo zato što, ne, bilo
kao, zato su
to je onako kako se oni ponašaju, to je ono fraternity ponašanje.
To je toliko uobičajeno,
to je toliko
da to nije ništa novo da gledaš.
Da su baš išli na to najuobičajenije stvari, naj ono momente koji se pojavljuju u svačijem životu da bi išli na taj neki ovaj.
E sad ima i ona druga dimenzija gde ti možeš da analiziraš sam odnos Rog. Gde može da analiziraš njegov odnos prema njoj od samog početka, način na koji on ju sputava.
To je scena koja je bila ono kao
uzdrži se, odlično. Tvoja osjećanja tebe
histerično si
jeste, kao, moraš da dostigneš svoj potencijal tako što ćeš da budeš muško,
da.
Zapravo i onaj trenutak i sad to kao jedna cijela linija kroz film se proteže da ona u jednom trenutku kaže ok, ja sam se dosad borila s rukom vezanom iza leđa. Miracles will happen as we dream.
time to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a get up that great big hill of hope for a destination.
3 sata i 7 minuta širom zatvorenih očiju noćni program Beograda 202 i pogledi svemirskog broda ove noći. Družimo se sa kapetanicom Marvel, jedna tribina na kojoj su govorili Miljan Tanić, Jelena Jokanović, Jelena Katić-Živanović i kako to obično biva, koliko god da su bile i neke ozbiljne teme koje možda nisu direktno vezane za sam sadržaj filma, već neke stvari koje na drugi način se povezuju sa bilo glavnim junacima ili junakinjama i očekivanja fanova o tome koga žele da vide ili koga očekuju superherojskim filmovima, Ovde je sledi jedan, da tako kažemo, mačkasti detalj vezan za promociju ovog filma. Ako ste videli reklamu, sve će vam biti jasno, ako i niste, opet sve će vam biti jasno kada vam se objasni do kojih detalja ili nivoa se u nekim trenucima mora raditi da bi sve ono što se zamislilo bude ispalo kako treba.
A da, viš koliko je Marvel, šta Marvel može.
Da.
Znači, Marvel je nešto dve nedelje pre izlaska filma radio live stream mačke.
Jeste, mačka, radio je.
Gde mačka kao, mačka
šeta
će,
se.
Za 10 minuta će ići negdje drugdje, ono green screen, da. I onda dođe Samuel L. Jackson na trenutku samo da je nahrani i ode. A to je zapravo sve vreme promocija soundtracka filma.
Da, 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 mačka je spava, mislim.
Ne, mačka.
Okej, okay, ja moram da priznam se, ja mislila da je mačka pola CGI, međutim, onda sam čitala intervju sa trenerkom.
Sve da je dosta pravo.
To su četiri različite mačke prave. Aha. Prave i zato što jedna mačka...
Nije CGI nijedna.
Nije nijedna. Zato što mačka...
Kad se zalepi.
I zato što mačka zapravo jedna voli da se nosi, jedna voli da, jedna je dobra da obavlja zadatke, ide gde joj kažu, a treća ono gde god da je ostaviš će da legne, da bude mirna. I onda su ih tako podelili.
A ona što se zalepi.
Pa do, i ona što bljune Tesseract na ono da su CGI-evi. Ali inače sve bilo otprilike prave mačke, jedino su imali problem kad su snimali scenu u kokpitu, ono, gde su svi nabijeni, što je kao mačka videla Bena Mendelsona u punom kostimu i bilo da znamo, ovo nije ljudsko biće, jebeš ovo. Ja ovo neću da radim. I onda su zaustavili snimanje na dva sata i stavili jednu sobu Bena Mendelsona na stolicu u punom kostimu sa cat treats, da bi mu mačke lagano prišle i jele mu iz ruku i kao, ok, ipak je čovek ispod ovoga, možemo da glumimo. I tri sata su oni svi stajali i čekali da se
da mačka
iskuliraju.
Da se mačka pripremi.
Da se mačka pripremi.
Zezoš.
Da, najozbiljnije. To je sve ono
kao...
It's Christmas time in the city. Oh, ring, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear, oh, they're playing silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Oh, ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blinking bright red and green. As the shoppers rush home with their treasures, yeah. Hear the snow crunch, see the kids bunch, this is Santa's big day. And above all the bustle, you hear, oh, they're playing silver bells,
silver bells.
Oh, silver bells, yeah. It's Christmas time in the city, whoa. Christmas Day. Oh, soon we will come together. We're born to love each other. Just let those silver bells play. Yeah, people around the world can dance to the sound of Christmas Day.
Christmas Day.
Let them play all those silver bells. Oh, silver bells. It's Christmas time. The city, oh, ring-a-ling, I hear them ring. Soon it will be Christmas. Come on now. Yeah.
3 sata i 17 minuta završit ćemo ovu priču o kapetanici Marvel i Tribinu sa jednim pitanjem iz publike. Naravno, pitanje bilo više, u različitim temama i rasponima su se kretali, ali ovo je bilo interesantno zato što je bilo vezano za politička pitanja koja nosi sam film. Dotle su fanovi eto mogli da pričaju o uticaju, o problemima sa glavnim ženskim likom, sa mačkama i tako dalje, ali ovo je malo ozbiljnije pitanje, pa evo da čujemo šta je recimo Jelena Katić Ivanović rekla apropo tih političkih pitanja koja nosi film Kapetanica Marvel.
Pa jeste pričali o političkim pitanjima tipa da li su skralovi simbol, ne znam, imigranata?
Jesmo, nismo, ali treba. Treba, da.
Pa sad,
zapravo, intervju sa već nekim producentima ili već kokim, oni su rekli da u samom početku kad su smišljali šta će i kako će, skrulovi nisu, nije trebalo da imaju tu konotaciju, ali kako se priča razvijala i kako su dolazili do određenih momenata, ključnih momenata u priče, oni su shvatili da to jednostavno može i mora i treba da bude neka alegorija, ne alegorija čak, nego bukvalno referenciranje stvarnog sveta, i izjavili su da u filmu treba da postoji, odnosno oni su hteli na kraju da naprave vezu publike sa takvim jednim pitanjem, jer film ne treba da bude samo eskapistička fantazija, nego da može da se...
A dobro, Americi se sad trenutno sve vraća na Trumpa. Mislim, oni ne mogu ništa ne mogu da se ne vrate na Trumpa, oni su njime sad opsedu.
Mislim da su ovi rekli da je to malo više svetski problem zbog...
Jeste, ali oni su na njega trenutno fokusirani, to je njihov problem.
Da,
američki centrizam, to je njihov problem.
Ali eto, mislim, ljudi su rekli šta su hteli da urade.
Pa, ali dobro, to se sad pojavljuju, mislim, definitivno, sigurno jeste referencija sad njima sve, njihova trenutna politička situacija na sve boji što oni trenutno rade, jer eto, oni su jako usredsređeni na sami sebe i na svoju, tako da od toga se ne može pobeći, da.
I'm
3 sata 27 minuta, dolazimo do kraja ovog noćnog druženja u pogledu Svemirskog broda. Najboljša Saboljević, Miloš Jović, Nevidljivi čovek, eto, bili sa vama. Bićemo naravno još malo, družit ćete se uz muziku i upravo muzikom naravno i završavamo večerašnje izdanje ove emisije, a podsjećamo već od 6 sati ujutru u ustanku ćete biti sa Dejanom Grujićem i sa najnovim informacijama ovog drugog dana uskršnjih praznika. A za sam kraj, u rubrici Treća strana ploče, muzika iz filma koji govori o tome da svi imamo superheroja unutar nas. Samo treba pronaći pravu reč koja će da ga aktivira. Za Billya Batesona to je jedna reč. Shazam. E, upravo se tako zove ovaj film koji je dobio jako dobre ocene od same publike i još jedan, dakle, u nizu tih superherojskih ostvarenja. Pa da poslušamo muziku koju inače komponovao Benjamin Wallfisch. Lako noć i prijatno.
naučna fantastika, horror,
what's your favorite scary
fantasy,
one ring to rule them all,
na filmu, u književnosti, muzici, stripu,
to the Batmobile, let's go,
kompjuterskim igrama,
affirmative,
pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark side.
across across this old town. In the silence of your smiling face, you move to me.
Regrets the call.